намуна байна, учрал намуна хоёр байна, юм бас нэг тэмдэглэл үлдээх гээд ярьж байна. Тэгээд эхний хийсэн хідэн бичлэгүүд бол дандаа туршилтын бичлэгүүд орно. Яагад бол одоохондоо гоцгой санаа байхгүйгаа тэгээд өөртөө ер нь бол тэмдэглэж байгаа тий. За. За өнөөдрийн тэмдэглэлээр тэгвэл юу ярих вэ гэдэг таахгүй. Тэвтрээ. Оо, нэрээ би нэрээ нэг ярих юм гиснээс одоо нэг гоё үг юм уу уншихаар шүлэгний хэсэг ч юм уу нөгөө ингээд би скриншот мот игээд ингээд бүр гоё юмнуудаа тэгчдэг байхгүй чи бас тэгдэл л баг тий.
Мемо би
Facebook дээр save хийн, мемо хийн. Хөлөө тийм юмнуудаа унших уу?
За, тэгж болтон. Тэгээ бас нөгөөний дэвтэр дээр тэгдэг үс юмнууд байгаа. Аа. Чиний хэрэгсэх тэмдэглэл чинь болж байна юу?
Миний тэмдэглэл үү? Би нэрээ тэрийг огт юм бичгээ болоод амар удаж байгаа. Би одоо бараг уул нь 2 жилийн өмнө нээсэн бэлээ.
Аа. Одоо 18 оны 2 сарын 26-нд гинэ тэгсэн.
За.
Ажилч байсан юм байна.
За. Оо, над нэр чиний тэр юмнууд амар их байл ш. Би нөгөө өмнөх юмнуудаа бүгдийг тэгж унссан байхгүй юу?
Аха.
Тэгсэн чи яг бичсэн. Чи хэрвээ тэр яг өөрөө сонсмор ин гэвэл нэрээ тусдна. Хүлээсгүй бол хамт энийг яг хамт хийж харуулна. За. Амар их юм юмыг анхчрал одоо тэгж ийн. Анхчрал тэгж байгаа гинэ гэж бичсэн мөлий. Амар их штий. Ер нь бараг л өдр болгоо яг зөвхөн чи биш ингээл нэг ойр төрний хитэн хүмүүс тгээ бичсэн. Тэгээд надад бол бас гоо. За за. За нэг төр төр.
Киноны талаар ярих юм.
Өдр яг болсон үгчлэлтэй юмнууд ярих гэж бодчихсон чи одоо тэр юм арилжлаа ойр болсон чи. Чан тэгсэн үү?
Хойлоо зүгээр хүүхдийн хүмүүжлийнхаа талаар яваад тэгээд цорын
усахгүй гэж
амч гол нь хүүхдийн хүмүүжлийн ертөнцийн амар их юм ирэхэд
бас уу
баазаж чадах нь
за баазаж чадах нь
шидэ юу яа
за за би чинь л
нэг амар гүнзгий орохгүй ч гэсэн ерөнхийдөө өөрөө ийм баймлах бол гоё гэж боддог ч юм уу тиймэрхүү өнөд ярьж үзэх юм байлаа.
За тий. За хүүхдийн жоохон хүүхдийн талаар өөрөө төрүүл гэдэг ээж болох болох гэдэг.
Аа.
За тий.
Тэг хүүхдээ ямар байлаг маарай яах вэ?
За хин эхлэх юм чи эхлэх үү?
За. За
бүр төрхөөс эхлэе. Чинийг төрөх тал дээр юу гэж боддог вэ?
Би юу?
Яагаад гэдэг вэ?
Айганд гэдэг.
Аа, харин тийм ээ. Нөгөө бичлэг мэтлэг үзэхэр өө тийм.
Аа.
Би баг тийм юм үзэхэр заримдаа би өөрөө эргэдэг юм шиг санагдчихэж шүү дээ.
Тэгээд дээрээс нөгөө нэг бас найзуудын кейс аа шүү дээ тийм жоохон. Тэгээд ботонгуудаас юу хаяа. Гэтэ
тийм үү? Би тэгээд яг уу яг бодит юм дээр бол яг нэг айх юм байна. Гэтэ яг боддоор хандаад үзвэл бас нэг айх юм байхгүй. Бээр нь бүр төрөх гэж байгаа хүмүүс сэтгэл зүй юм уу, сайн бэлдээ. Тэгээд харин битгий айгаарэ гэж хэлмээр санагдаад ичих шин. Ингээд юм бэлээ. Жохоогтуд ч яг анх төрж байгаа хүмүүс одоо юу гэж чичээрмар юм тий. Төрүн штэ.
Аха.
Гэтэ тэгэл юрн бол мэдгүйгээсээ болоод тэгж амар хэцүү хүнд төрдөө юм шиг лээ.
Ямар байна гэсэн ямар сэтгэл зүйн бэлтгэлгүй байснаас болоод уу?
Эсэргээр хэтрүүлж бодоод бүр айгаад биеэ чангалаад тэр чинь тэгээд янз бүрийн сургалт мургалт байдаг. Тэгэл ер нь төрхөөсөө нэлээд томроод нэг төрхөд хэдэн сар тутуу байгаа үе штэ. Тэр үеэсээ амьсгалын тасгал хийж эхэлт юм бэлээ. Одоо дүлэх гэдэг нь ингэн одоо нэг хэсэгт нь чи хамраараа амьсгаа аваад амаараа гаргах хэрэгтэй бол нэг хэсэгт нь чи одоо заавал амаар амьсгалах хэрэгтэй ч юм уу нэг амьсгалах юу заах юм бэлээ.
Зөв хуваарлаж сурах.
Тий. Тэгээд тэр нь тэгээд өдөр болгон тэрийгээ хийгээд сурчих юм бол яг төрхтөө нөө бодохгүйгээр автоматар хийнэ.
Ахаа.
Тий. Тэгээд тэр тиймэрхүү юмаа ер нь бол бараг сурах хэрэгтэй юм шиг лээ. Ядаад имлэг дээр очиод тэгэхгүй бол эмч мэмч нартай зангиулаад бас хэцүү юм лээ шүү дээ.
Зүг амьсгалж чаддаг болох юм бол зүвдүүлдэг болоо тэгээд.
Тийм байлээ. Тэгээд нөгөө нэг төрхөд чинь бодож саванд нь хүчил төрөх амир их хэрэгтэй юм байна л да доошо.
Аа за.
Тэгээ агаар оруулахгүй би эсрэгээрээ нөгөө нэг дүүлж ийн гэдэг амьсгалаа түгччихээр доошо одоо төрөхгүй эсрэгээрээ би амьсгал гүнзгий оруулж зүг гаргаж ийч тэгж яа тийм бэлээ. Тэгээ бас тэр хүний яриа мэрэнээс дуншилт гэж нэрлэдэг нь юу нь бол өвдөлт өвдөлтөөс өөр мэдрэмж өгдөг болохоор дуншилт гэж нэрлэлт юм аа гэдэг жишээ.
Тийм нөө нэг юм шүт өгдөттэй штэ чинрээд ч юм уу тийм өвдөл.
Тийм баха. Ямар ч би өвдөж гин гэж бодохгүйгээр яг тэгж дуншилт өгч ин надад гэж бодох хэрэгтэй гэдэг жишээ. Тэгээ за ер нь бол за төрөх бол тэгээд амар нэлийн урт ч тий тэр чинь имлэг рүүгээ явахтаас юм юм аа бэлдсэн сайн бэлдсэн байлээ.
Тэгээд ер нь бол нэг эхлэж ирэмсэн байх хугацаанд юу идэх вэ яах вэ хөөгөл бас.
Тий бас хоол тэг нөө тий тий тэр бүр амар нөлөөл ш.
Тэг аха.
Тэг бүр нөхрийнх нь идчихэж байгаа хоол төрж байгаа хүүхдэд бас нөлөөл юм байлээ. Нөхөр нь сайн тэмж шим тижэлт одоо хоол иддэг вэ штэ.
Аа.
Тэгэхээр хүүхдийнх нь би илүү сайн, илүү тийм сайн л гэсэн үг ер нь бол.
Аа.
Тэгээд ер нь л маш их юм нөлөөлнө гэж. За. Тэгээд нөө төрхтөө ер нь бол айх хэрэггүй. Тэгэд энэ ч одоо надаас сонсоод авах юм уу? Яг өөрөө төрөх гэж байгаа жирэмсэн мэрэмсэн бол амар их ярьсан юм бид тэгтээ өөртөө хайгаад үзээд сонсвол зүгээр те. Тэгээ хайгаад хүмүүс бие авчичдаг гэс бүр бүх нөхөв булчингаа чангалаад одоо өвдөж ийн гээд тэхэр чин төрж чадах болчих. Тэгхгүй
яг бас өвдөж.
Тийм шүү дээ. Тэгээ улам нөө өвдөлтөө мэдрээд бүр. Тэгхгүй ер нь л эмгтэн хүний бие угаасаа л цэцэг дэлгэрж байгаа юм шиг би нээгдэж ийн би ингэж ийн гэж бодож өөрийгөө тийх ёстой гэж. За за тэр нэг тиймэрхүү. За тэрнээс цаашаа юу болдог вэ? Жохон хөх төрлөө.
За хүүхдээ төрүүл.
За хүүхдээ төрүүлээ. Төрснөөс хойш
бод амир жохон хүн дээд юм шиг үү, тий?
А ээжхэнд би юу?
Аха, гам байрын.
Тий.
Тэгээд тий бас яг ирүүл байж үлж авна.
Тэгээд хажууд нь нөө сайн туслаад өгөх хүн байх хэрэгтэй юм билэ юу нь бол.
Тэгээд
ганцаар бол бас хэцүү тий.
Тэгээд хүүхдээ яг эхнээс харуудт нь хэр асарснаас юу нэг цааш та ямар чирэг байх уу, үгүй яах уу.
Тий штэ. Тэг би бас ингэж боддог нөө хитрхи жоохон бахт нь бас хамаагүй хүмүү тий нэг одоо ядаал өмсүүл түгээд идэв штэ тий.
Аа.
Тэр бас айгүй зүг ш.
Нөгөө нэг бактерид амир үртэмхий идэг гэ.
Тий ямар ч хүүхдийнх нь бид өөрт нь ямар ч тийм юу бактери байхгүй. Эсэргүүцэх одоо дархлаа суугаагүй. Тэгээд жоохон том болохын хүлээд юм лээдэг. За тэгээд жоохон хөх төрхөр юу юу бодох вэ гэхээр мэдээж хооллолт те.
Яг төрөөд хоолдог үе дээр нь эрүүл хэрэгтэй.
За.
Аа. Тэр юу хөхтэй юу гэж боддог вэ?
Би одоо яг тэр хүүхэд төрсэн үед бол би бүр нарийн маш нарийн судлан заяа. Яг одоо тий сар мараар нь одоо л ямар ч зэнг их хэрэгтэй юм лээ. За мэдээж ихний 2 3 сар бол мэдээж хөхөрөө холдно шүү дээ. Заавал сүүг өлүүлх нь өөр юм нэмчихгүй. Тэгээ одоо тэр хүүхэд ч нэг хүний юм идэх гээдээд амруу хараад байдаг тийм үе одоо ирэн шүү дээ.
Ааха.
Но баян унтаж шээж бааж уйлдаг уу яриа болоод ингээ юм руу анзаардаг ингээд үе ирэндээ.
Ааха. Харан тогтдөг үе.
За, за тэр үе. Тий. Тэр үед нь бүхэл хоол бариулцдаг юм билээ.
Мах.
Мах биш. Одоо одоо ногоо жимс замах чиж бол ингээд идэх юмыг нэг нэгээр баг багаар тасгадсан байх хүүхдийн бий. Тэгээд нэг юм байт юм билээ. Хүүхд өөрөө өөрийгөө хооллох гээд одоо бид нар бол нилээ хинг тарж яах. Ээж нар л дандаа амруу нь хийж өгвөл жоох хүүхдийг тэгээд идэв штэ. Тэгэхгүй өөрөө өөрөө бас хоол хийж суруулах хэрэгтэй юм билээ. Тэр бол надад амар зүв санагдсан штэ.
Өөрөө нөгөө нэг гараараа бариад мэдрээ тоолоо
хийж чинь. Тий.
Би хооллож байна гэсэн юм шиг.
Оо яг.
Өөрөө идэхгүй хүнээр хідүүлэхээр нөгөө нэг яг зүгээр нөгөө нэг ямар ч хийхгүй зүгээр ингээд гитсэн дүүрээ хий юм гэдэг.
Тий штэ.
Нэ.
Тэгээд чинь цааштай амар их юм
болохоор нөгөө нэг өөрөө яг хооллжлоо гэдгийг ойлгоод яг дүү болоод тэгээд цаг минут давтамжтайгаар угсаа тэгээ нөгөө нэг цагийн зайтай хоололттой шүү дээ өгөөс.
Тийш тийм жоохон
цай. Байхтай тий.
Аха.
Тэгээд яг тэрэн шиг яг өөрөө хоолоо иддэг үе биш ээ. Яг юм барьж мэрч чаддаг ус үед нэр нь бол өөрт нь өгөөд.
Тийм байлээ. Тэгээд одоо жоохон хүүхдээ чи халбага барьж чадахгүй гээл халбага бариулдгүй. Тэр чи хүүхдийн нэг тохирсон халбагыг өөрт нь бариулаад яг уу амрууга бүр годрох гээд байвал яг уу халбагнаас нь жоохон хараал бариад энэ. Тэрнээс ш ер нь бол өөрт нь бариулаад халбагт нь ингээ наалтчихсан байлээ тийм жоохон хүүхдээ.
Мм.
Тэгэд яг одоо наалтдаг юм нэлсэн хай юм ингээд наагаад одоо каш гэх юм шиг одоо нухцсан жимс шиг юм ч юм уу ингээд алгадуулаад тэгэхэд ингээд хүүхд өөрөө нэрээ суртын
байж.
Тэгээ тэр амир хүүхэн санагдсан.
Тэр чинь тэгээд гол нь хэмжээтэй их биш бага идэв шүү дээ өөрөө ч гэсэн
идэж байгаа. Тэр нь амир зөв юм билэ. Нуу жоох хүүхдийн хүний ходоод ч гэсэн нөгөө атгсан гар шиг байдаг гэдэг. Тэг чи жоох хүүхдийн хотоодыг бодлоо ямар юм байх вэ? Тийш чи ямар юм орох вэ? Тэг том хүн төрлөө чин том томоор нь халбагдаж игээд байл тэг яах вэ тий. Тэг хүүхд өөрөө тэгж мэдэрх. Тэр амар гоё юм байлээ.
Тэг нөгөө нэг бор хоолонд орсон үед нөгөө нэг арай эрүүл хоол өгөөд нөгөө нэг ядаа
тэр бол чи бүр том болсон юм ярьж байна тий.
Аха.
Тий. Хөхнөөс гараад тэр одоо 2-оос 2 настайгаас том болоод төрчихөж байна тийм.
Тийм. Ер нь бол 5 сартаас хойш бор хоолонд ороод ингүтнэ.
Аха.
Айллах.
Тэгээд тэр үед нь одоо жишээл одоо өглөөдөө өрөм мөрөм зүгэл бариулчт юм байлээ. Тоос мас өрөм
өгөөдөө.
Тийм. Тэгэл бариулцахаар тэгээ одоо бид нар яг хоол идэх гэсэн утга хажууд нөгөө ширээтэй сайн ягаал тэрэн дээр нь юм тавьчихад өөрөө бариал амрууга хийн тийм
тэр бас зэрэгцэж хоол иддэг юу зуршил суулгахнаас арай
амар тэгээ тэр үед нь нөгөө нэг зурагт анхаарлын сарниулах юм байхгүй
ааха
тэр тэгэл яг хоол идэх цагта бүүнөрүүдийг цуга хоол иддэг нэг тиймэрхүү байх гэж боддоо шүү
тэгэхгүй тэгээд өөрсдөө юмаа идэнгүүтээ юм эсвэл идээгүй байжээ хүүхдтэй юм уудаар ерөөсөө иддэггүй ерөөсөө дуурайдгүй яг нөгөө нэг анханасаа бүх юм ингээд хараас уртага уу инагаа штэ
тий штэ
бүх юм ихтэйд яг тийм бий байлаас
тэр ерөө энэ хооллолт бас амар чухал
хоол ер нь бол хүүхдийн хооллолт амар чухал юм байна гэдэг
тий тэр чинь тэгээд тэр одоо дасгажын бор хоолнд оруулахдаа одоо хүүхдээгөө зүг тэр жоохон сартай хат нь дасгажын гэл баг багаар одоо чансан ногоо могоо тэр ч одоо шарсан мэдээж юм уу хүүштэй давс мавстэй
чансан
тий чансан ногоонуудаа ингээл бариулчихад тэр хүүч чинь төмс мөс идэж сурч том мөө хүрхэн могоцтой
брокколи мрокколи айгуусэд тий
хэн тий тэгэхэр хүүхэ
за яа тийм бид юм бэж
тий
бор хоолонд ороод ирэхээр бас хооллолтын нөгөө нэг хамаагүй хоол өгөөд ийж болохгүй бас цагтаа
ч юм уу тийш үгүй
нэг юм уу хоёр ч өгдөг ч юм уу тэгээл
тийм
одоо тийм юм амраадаг
тэгээ хідэн сартаа гэдгээс чинь тэр шалтгаалаад бас айгүй чухал
тэнгүүтээ бас нөгөө нэг хитэрхий жоохон байхт нөгөө нэг шүдэн дөнгөж ургаж чихэрлэг жимс мэмс бас амир хөө
тийм жимс мэмс чинь нилээ сүул томрохоор өгд юм бэлээ янз бүрийн одоо цитрусын
төрлийн
жимсүүдийг тэр чинь нөгөө бактери амир ихтэй.
Аа.
Тэгээд тэр хүүхдээ чинь гидсэнд бол таарахгүй шээ. Бүр янз бүр өвчин тусдаг юм лээ тэр янз бүрийн жимс хамаагүй дүүл.
Үчиллэг жимс ер нь бол баруун
шээ. Тэ. Яа. За тэр нэг тиймэрхүү. За хооллолтоос гадна тэгээ жоохон юм чинь нөгөө унтуулах нь бас аюул чухал тийм. Нөгөө ярьжсэн шүү дээ. Хооллоод, тоглоод тэгээ унтна.
Унтуулна.
Хооллоод, тоглоод, унтна. Тэгвгүй хооллоод, унтуулаад дахаар бүр тийм буруу рефлекс дор.
Тэгэхээр ер нь бол одоо яг юм итгэхээр араас нь унтах гад нойр үрээд
Тий.
идэг.
Тий. Хооллож ийж тайвширдаг, тэгжиж унтдаг.
Тэгээд тоглоод нөгөө нэг юуг нь эцсийн юм шингээгээ тэгээд яг
Аха.
би амрах процесс нь болоод.
Тэгээ өөрөө тайвшираад тайвшрахта хоол идэж тайвширдаг биш, өөрөө өөрийгөө тайвшруулад тэгээ унтдаг. Тэр унтах юу бас айгүй чухал юм бэлээ. Яадгүй нөгөө ээж нь ядахгүй байхад. Одоо би хамаа намаагүй үед унтуулаад байвал би өөрөө ядарсан зав. Ягаад гэвэл өдөржингөө унтуулчихвал тэр хүүхэд чинь мэдээ шүүн сэрүүн байх нь ойлгомжтой биз дээ.
Тэгээ
Тэр
бас ээж нь өөрөө зэрэгцэж амарч авч явахгүй бол болтгүй.
Тийм. Тэгэхээр чи хажууд нь бас тусалдаг нэг хүн нөхөр мөхрөн юм уу өмийн бас хийгээд өгөх хэрэгтэй байна. Ядаа тоол үндэнд хаяа бэлдээд өгөхгүй бол тэр хоёр жоохон ч хэцүү тийш үү гэж. Тэр ундуулх юм юм бэлээ. Бас эхний 2 за 3 сар ч юм уу тий. За эхдээ 4 шүү зэрэг. За эхний 4 сар гэвчээ за.
За.
Шууд өөрөө мимэдэл унтчихвал унтвал чинь шүн сэрүүл окей бас хөхүүлэл сэрүүн байгаад юм сэрүүн байх цаал унтвал нэг одоо хүснэр нэг зэрэг. Тэгээд чинь 3 4 сартай болоод ихээр тэр шүн сэрх нь багастай багасах ёстой. Хүүхдийн нөгөө нэг унтах цаг холдоод холдоод явдаг. Би нунтахыг бүр нэг амар бас айгүй уртаар ярьсан юм бас сонсч байсан юм байна.
Тэгээд зөв унтчихээд зөв амраад явдаг гэдэг.
Тэгээд одоо 5 сартаагаас хойш бол нэг 2 цагийн зайтай л унтдим байл л да нөгөө жоох юм чинь. Тэгэл тэр үед нь яг 2 2 цагийн зайтай сэргээл унтуулаад сэргээл унтуулаад тэгэхээр шүн бүх унт арай одоо нөгөө жоохондоо шүн одоо 2 3 зэрдэг байсан бол тэр нь ядаал 2 сэрэх ёстой ч юм уу багасаад тэг бүр томроод одоо тэр нэг нас одоо төгсөн хүүхэд нь штэ шүн одоо сэрэх ёсгүй унтах ёстой мэн л тас том хүн шиг
бүх
том
нөөрт
тийм бүх нөөртэй тэг тэр бүх нөөрөнд чинь тэгэл хоол зөв хооллож гин нөө тэгэд унтуулах хэрэг чинь бүх юм ч аар штэ унтах айгүй жоо тэгээд нүрийгөө ядраагаа тахгүйгээр бас өөртөө юм шиг тэг хүүхд тэгээд юу нөөрийгөө тайвшруулж унтуулах гэх нэг тийм юм бас байдаг юм лээ. Бас юм даа өөрөө өөрөө юм шүү тий. Өөрөө өөрөө бид таан.
Яа,
за. Чи унт тал дээр бас яаж юм тий. Санал нийлж байна.
Аа, санал нийлж. Гэхдээ би юм унтах талаарх мэдээлэл юу нэг бага сонсцоогүй.
Энэ бүр аюул бас нэрхий бүр цагтай тедэн сартын хөтийг ч удах хэвээр гэд тэг тийм юм уу сайн
өдөр тед тийм хэмжээний унтах хэвээр гэж юм уу тийм
би одоо хөвгт
болсон хөвгт бол нилээх унтдаг шүү дээ
тийм жоохон хөвгт бол зөндөө унтах хэвээр тэг ихний 2 сар бол унтуулах хэрэгтэй дуушаар нь
тэр нэг настай 2 настай 3 настай хөвгтийн унтдаг цаг нь багасаад эхэлдэг шүү дээ
тийм шүү дээ
одоо 2 өдөрт нэг 3 цаг мага унтдаг ч юм уу тэгэнгүүт 4 нас үрээд эхлэнгүүтээ
өдөрт нэг унт болоход болно. Тэгээ голын шүн бүрэн унт болно.
Шүнийг бүрэн.
Тийм шүү дээ. Тэгээ айгуу гоё тий. За тэгээд өөр ярих юм.
За нойр хоол.
Нойр хоол чухал. Хөдөлгөөн чухал. Хүүхдтэйгээ тоглох чухал. Хүүхдтэй цаг гаргах. Тэгээ нөгөө нэг жоохон хүүхдэт чи ээж нь л бүх юм. Ирэх нь л бүх юм байна гэж шүү дээ. Тэгээд цаг гаргавал бас сэтгэл зүйн мэдгээх зүйл. Би нэрээ бас тэгж утдаг. Хүн 3 нас хүртлээр л хүн ер нь тоторох юм баг бүрдчихдэг гэж утдаг байхгүй юу?
Яг ямар хүн болох нь вэ?
Тийм. Бүр шийдэгддэг.
Аха.
Тэгээд хоолны тал дээр нэрээ бас ийм юм байна. Нүг хүн чинь төрөхдөө нөгөө нэг ээжийнхээ гэзний бактерийг авч төрдөг штеп.
Ага.
Тэгээ одоо өнөөдөр миний юу идэх, өнөөдөр миний гиз ходоод ямар ах, миний төрсөн хүүхэд таматай байхгүй. Тэснэ миний төрсөн хүүхэд тэр гизний бактеритэй 60 жил амьдрна. Одоо би
Тэгэж.
бас төрөхдөө ээжээсээ одоо байгаа би гизний бактерийг аваад ахаа тэгэжтэй. Тэгэхээр амар чухал байгаа.
Ага. Тэр ер нь бол жирэмсэн болохоос өмнө ч юм уу жирэмсэн байх хугацаанд ер нь хооллолт бэлбэр амар
Тий, хооллолт.
тэнгуүтэй. Одоо нөгөө нэг хүмүүс жирэмсэн байхдаа арх тамхианз энзим хэргэлдэж штэ тий. Тэнгуүтэй төрөнгүүтэй би гэхдээ хэргэлдэг лээсэн. Гэхдээ манай хүүхдэд нэг тийм асуудал алдах гэж ярьсан.
Тий.
Тийм бэ.
Тий, хуулийнх нь яг дургүй юм биз дээ. Хуулийг ярьжсэн.
Тэнгуүтэй асуудал за байхгүй танай хүүхдэд чинь ингээд харахад бол зүг зүгээр.
Зүг зүгээр л байна штэ мэдээж.
Тэнгүүтэй хүүхэд нь арай орой хөлд ордог ч юм уу? Эсвэл арай орой хөлд ордог ч юм уу? Зүгэл яг сэтгэн бодох чадварын асуудалтай ч байдаг ч
баг
тийм
бүр
яг
тий бүр
тий амар биш ч гэсэн ерөнхийдөө тийм ойлголтын асуудалтай ч юм уу.
Одоо хэрвээ 100% ашиглах байсан потенциал гэсэн нэг жоохон хасцсан байгаа шүү дээ тий.
Тий тэгээ эсвэл нөгөө нэг хил мэлний гажиг мажиг үүсдэг ч юм уу. Тиймэрхүү өмнөд нөгөө нэг ерөөсөө мидэгддэггүй өмнөд амар их байдаг юм л дээ.
Тий. Тэгээ одоо бие минь өвддөг ч юм уу тий дархлаа мархлаа муутай гэж болно шүү.
Аха. Тэгээ ер нь бол яг миний эргэн тойронд хараад ангууд их сүүлийн жилүүдэд хилд ордог хүүхдүүд бүр бишээ. Одоо жишээ нь хүүхд чинь ингээи 2 нас хүрээл заа ерөнхийдөө юм яриад хилдэг байхгүй юу? Авиа мэвэ гаргаад.
За тийш үү. Аха.
Ингүүт авиа гаргадаг хэрнээ ерөнхийдөө аава ээжээ ч юм уу эсвэл надаа мадаа гэдэг чаддаг болтон штэ. Тийм хилд чаддаг хүүхдүүд бүр амар их нэмэгдсэн мөлий.
Энд тэгээд
тэгээд
аха.
Нөө бүгдэлтэй ингээд яг ээж аавын яг 100% буруутгаж болохгүй л дээ. Гэтэе юу нь бол одооны байдлаар утаа угаар нэг тиймэрхүү иймэрхүү юмудаас амирх нөлөөлт юм лээ. Тэг хүүхдүүдээс орой амир хүлт ордог
юм л мэдэн тий.
Ээ.
Би ингээд эсэргээрээ гэж бодож байсан шин. Хүүхдүүд одоо бүр ухаантай болоод амир эртгүүлт яриад алхаж ярьдаг болсон юм болоо гэж бодож байсан шин.
Заримдаа харин яг гэтэе юу нь бол тийм зэрэг.
Хоёр талтай. А тийм байх ёстой. Кичүү.
Юу бол яг зүгээр 100% зүгээр гэснүүд нь бол яг тийм байгаа байхгүй арай их арай. Юу нь нөгөө тал нь одоо жишээлбэл янз янзын асуудлаас болсон хүмүүс нь тэгэхээр яг нэг тиймэрхүү сонирсон юм байгаа дээ. Юм байна лээ. Тэнгүүд хүмүүс тиймэрхүү юм ойлгохгүй. Гэхдээ тамхины ор миний биеэс 10 жил гардаггүй. За тамхины
15 жил цуснаас нь цэвэрлэгдэх гэж байгаа байхгүй. Тэгээл бодоход ёо.
Тэр хинжээний никотиныг ингээд цусандаа агуулгангуудаа хүүхдтэд тэр ингээд өгөө. Тэгээд өрүүлээд байж байна гэх.
Тий.
Энэ бол
ааха.
Кост хэцүү асуудал.
Тий. Тэгэд хүмүүсийн нөө тамиг татчих байгаа бас юм тий. Наа ч одоо баян тамиг татдаг хүн биш тий тамигчин.
Ааха.
Бүр яагаад тархиараа ингээд яаж чадахгүй байгаа тэр нь бүр амар сонирн байхгүй. Тархиараа тийм юм удирдах чадахгүй, гарьяа гарч чадахгүй. Яг үнэ хэлэхэд надад амар утгагүй санагддаг. Юманд донтдог. Бие тийм болгоцсон. Бидээ захирагддаг.
Энэ гэхдээ нэр амар сонирн асуудал тий.
Тий.
Яг ингээд
чичм бас сэтгэл зүйтэй л холбоотой байхгүй. Бодлороо л Аха.
Тэснээ удирдах чаддгүй юм хэрэг үгүй.
Аха.
Тэгэж. Тэнгүүтээ ийм наад захийнхаа юм дээр байхгүй
тийм. Одоо бүхэл эрүүл мэндийн юм дээр тийм юм биш үү? Хамгийн их тооллолт одоо хуулийн хаалтын дээр ямар амар яа стресс гээд байдаг бэлээ. Айл болох л эрүүл юм идэхийг бодно шүү дээ.
Аха.
Тэгээ тийм байхад яасан ч тамигчин болохгүй юм байна гэж боддог байхгүй. Тэгээ хооллолт тэгээд яа одоо юу мэрч юм дээ. Одоо хүнийг бүр алж байгаа юм чинь тамиг штэ.
Аа.
Тэгээд дараа нь хоол гэж хоёрт гэж үтээ зэ юу. Тэгвэл хоо амрууга бүр ингээд хамаа намаагүй бүр өдөр шүнгүү ингээд бүр эсэн шидэ юм хийгээд ээж чадахгүй байж ич тэр тамигны юу байнга татна гэх хэрэгцээ. Одоо би нэг ихтэй яг тайлбарлаж чадахгүй л та.
Муухай амттай мэдих дурггүй юм бижээж.
Тий.
Нөө нэг эргээд тэр нөө нэг биендээ амир муухай гэсэн юм зүгээр ингээд дүүдэр болгомаар хэрэглээд идэв
Тий,
чи.
тий. Хооллолт л одоо амар хэцүү шүү дээ. Бүр хооллолт ярил бүр айгүй том юм шүү дээ.
Аха.
Хүн бол юу нь бол эцсийн юм аа гэж аахгүй. Одоо би торт ихэд бол би зүгээр торт болох аахгүй. Яг үнэ л. Торт би торт болно гэдэг чинь торт ч яг үндэ цэцэрлэг амт гэж байгаа гоё ирнэ. Дотор нь ямар олон тэр амтыг гарах гэж ямар юм байх вэ те? Ямар заваа юмнууд нийлэх үү гэд би надад бүр тэгж заримдаа бодогдчихжээ шүү.
Тэгээд тэр хөөлт тэр том бомб
Ааха.
өнгөнд оруулдаг.
Бөө хими урвал ингээд явагдаад. За за тэр явах. За тамхи татаж болно. Тамхи татдаг хүмүүс ийм байдсан юм лээ нэр. Нүү тарих. Одоо бясалгал литр гэж хэдэж штэ.
Ааха.
Юу ч бодохгүй тарихаа хүн амрааж одоо чаддгүй юм байна л та. Тэг тамхи татгараа явах уу тэр тарих амьд юм бэлээ. Одоо буруу аргаар гэх юм уу?
Аа, юу яд юм бэ шүү дээ. Тэр нөгөө нэг никотин утаа гээд байгаа юмараа ер нь л саатал үсгэх юм байна л да.
Аа, тархичийн юм нь бол зүгээр хэсэг амардаг гэж байгаа байхгүй юу?
Тийм юм байна.
Тэгээд хэрвээ тамхи татдаг бол хамгийн сайн тамхийг татах хэрэгтэй. Арх уусан ч хамгийн сайн арх уух хэрэгтэй гэдэг юм бэл. Сайн тамхи татах сайн гэсэн бас
навчин тамхи мэмэх гэдэг дүүлүү те.
Ямар ч гэсэн сайн тамхи сайн. Хэрвээ тамхи татчих байгаа бол сайн тамхи татах хэрэгтэй юм билээ. Тэ нөгөө тархины эрүүл бас байж болох юм шүү те.
Тийм юм байна.
Тий. За нэг тиймэрхүү.
За тэгээд хүмүүс ер нь жирэмсэн бат бити тамхи татчих ярих уугаарэ.
Муухай.
Вэ.
Тэрнээс өмнө ч гэсэн те.
Тий. Я тэгээд хүүхэд төрлөө том боллоо. Хүмүүжүүлэх процесс бүр амар чухалаас үүдэл.
Тийм. Төрлөө том боллоо хүмүүжүүлэх биш. Ер нь хэл нөгөө төрснөөс нь хойш л тий.
Аха.
Тэг би аха. 3 нас гэсэн тэгэл 3 нас хүртэл хараал сураал.
Тэгэл хүүхдтэйгээ яаж тоглох вэ? Угүй ер нь хүүхдтэйгээ тоглохоос илүү эргэн тойрны хүмүүстэйгээ яаж харьцахаа шууд хүмүүжүүлдэг.
Тийм. Тэгээ ер нь бол нөгөө нэг үгэд штэ тий өөртөө хүмүүж хэрэгтэйгээд тэгэл тэр л үнэн баг. Чи ингэж та чи тэгэх штэ үгээр хэлж байгаа оронд нүдэн дээр нь тийм байв л тийм л бол ядаа л ээж нь цэвэрч бүх юм ингээл нэмбай байдаг бол хүүхэд нь яасан ч хэсэн нэмбай л болно тэхүү. Гэдэг чи ээж нь туршлагаа зарах гэдэг таахгүй. Би өөрийгөө нэмбай гэхгүй заяа.
Ага.
Гэхдээ ага.
Чи нимба биш байна гэж загиндгүй байхад зүгээр цагаал тийм байдаг.
Аха. Тийм баггүй.
Гэтэ өөсөө би тийм амар муухай биш болно л та. Гэтэ өгөөсөө муухай орчинд удаан би чаддгүй юм биш л дээ.
Би намайг бас нөгөө нэг дээр үйд нөгөө фейсбુક дээр чи ингээр юм хэлээ мэлээ гэдэг гэсэн штэ.
Аа за лайк даруул гэж.
Тий. Факт маа.
Аха.
Син чи лавга чи нөгөө нэг нэгдүгээр ингээс л хамт сурсан штэ.
Аха.
Тэгсэн чинь тэр охоо энэ тийм хүүхдээс ийм хүүхдээс ингээд бичсэн наа. Нямбай байс. Багатай амар нямбай охин байсан ингээд бичсэн. Тэгээ тэр багатай бол миний нямбай гэж юу ах вэ яг үндэ. Ээж л хамаг юм нямбай л явуулдаг гэсэн. Гэ яах вэ? Аха. Тэ. Тэр яг
овоод тэмцлэл гоё болгол.
Тий. Юм хүмүүс бүгдийг бэлдэж өгөөл.
Тий.
Ээж бүр нэг хэсэг ээж гэдэг амар их ажилтай байгаа шүү дээ. Гэтэ нэг хэсэг надаа нөө нэг жимсний шүүс хийж өгч яваалаад идэг гэсэн нэрээ ёо би тэрийг бодсон чинь. Нэрс юм уу эсвэл цэцэрганы юм уу хийж өгч яваалдаг гэсэн чинь цүнхэн. Гэртэ хийгээд.
Хүрхи.
Хан ёо. Тэгэд ботхоор юм л амир нийлээтэй. Таны ээж бас тэгээ бүх юм ин бэлдээ явуулдаг гэсэн үү?
Аа. Зүгээр үнж. Юу ч ихгүй. Тэгэл эргэлээл хошоо хонжолаад.
Хүүхдээ гэдэг ингэж үсэх хэрэгтэй юм шиг тийм.
Аа. Гэхдээ хүүхдийг хайрлаад байхаар хүүхэд ирэх бодлоо эсвэл
тэнэг болохгүй
байдгүй юм шиг үлээ.
Хаймдээ. Хайр ихтэн гэж бас байдгүй юм шиг тийм. Яг үндэ нөгөө хүмүүс бас тэгж ярьд читээ. Дэндүү их хайрлуулаад юм болцсон гэд. Тэр нь надад яг эсрэгээр хайр нь дутаад эсвэл дуруу аргаар.
Тийм. Бараг хайрлаад байхаар илүү мэддэг болдог юм шиг санагдав.
Тийм шүү дээ. Тэгээд за тэр нь юм байх ярьсан чинь тэр тийм юм. Гэтэл тэгэл ээж чинь ээжийг тэгэл бага сарсараад би нөө хувц муцсандаа амар юу шүү дээ. Нэг хөдөлгөөнтэй биш шүү дээ. Одоо хүү эрэгтэй хүчиг урж мураад очих гэсэн юм байхгүй шүү дээ тий. Нэг хувц тэгээ миний нөгөө багын хувцнууд амар их байж лээ тэгээ бүт нэрээ шив шинээрээ шуху. Тэгэл тийм хүн юм даас яг хуу. Томоотой юм бай гэж хэлж байна. Хувцнуудаа бүгдийг цэвэрхэн өмсөн заяа. Гол нь урахгүй. Сахилах готгүй.
За октод ч октод ч нэм бод
бид. Октод ч гэдэг тийм гэдэг гэж боддог тий. Гэтэ хүүхдээ за би тэгж боддог. Нэгээс 3 нас хүрэхэд ер нь бол хүүхдээ эрүүл мэндчээ хүмүүжлэн ч вэ. Айгүй их юм тогтдог гэж боддог чи.
Ер нь бол 0-оос за гэхдээ
хамгийн томчтой нэг 3 4 нас хүртэл хамт ийж чадах байхaltaй байнг тасархгүй тийм тий.
Нэгвингүүдээ цэцэрлэгт ордог ч юм уу тиймэрхүү өөр нийгэмд арай өөр хүмүүстэй
тийм штэ ямар хүмүүстэй таархаас шалтгаалаа.
Тэнгүүдээ дахиад өөр орчинд орох хүртэл нь ерөнхийдөө яг ямар байх үйл санааг нь бидэж өгөхөндөө л гэж боддог.
Тийм. Суурийн сайн тавьж өгнө. Би яаж тэгж боддог. Тэрэл суурин сайн байхад чинь дэше сайн барьлага байдаг штэ гэж байна.
Тийм хүүхдүүдтэй эртээ тоглодог ч юм уу эсвэл гэтээ хүүхэд юм чинь тийм боломж байхгүй л тий.
Гэтэл тэр чинь нэг шал надад жоох хүүхдүүд амар хөөрхөн санагдчих шүү дээ. Өөрөө өөртөө нэг өөр өөр зан чанар амар бүгд л хөөрхөн. Нэг шал өөр өөр. Тэгээ том болохоор нөгөө нэг өөр юм байхгүй. Бид нар шиг болчихоо. Ялгахгүй.
Тэгэл хүүхдээ би дээр цуртлан л хамт байна да.
Гоё сайхан санаа байна гэж.
Зя тэгээд юурын тэгэл цэцэрлэг мэтэрлэг рүү болоод ирэхээр жоохон нийгэмтэй ойртоод ирэнгүүт арай хөөрхөд ирсэн юм шиг л.
Тийм үү. Хөөрх юм биш. Янз бүрийн ээжигээ гайхуулаад янз бүрийн юм сурцсан ирэх ирсэн.
Өмнө нь бол яг ингээд гэрте байдаг ч юм уу эсвэл одоо надад сурсан ч яг ойр орчны юмнуудыг байнга мэддэг. Тэгэл яг ингээд яг үйлдэл болгоныг баран мэддэг болцсон байна штэ.
Аа.
Тэнгүр чал өөр орчинд ороод шал өөр хүүхдүүдтэй тэгэл бах маа штэ тий.
Аа.
Тэгэл багшаасаа ч юм сурт юм уу тэгэл ирэхээр бүр ингээд цоо шинэ юм сураад цоо шинэ юм үзүүлээд.
Аа.
Тэгээд ингээд юу ч
хараал мараал сурцсан ирдэм биш үү хүүхдүүд эсвэл. Тэ нэрээ.
Тэр нэрээ болоогүй 5 6 үрхээ.
Тий, тэр чин 5 маа бүр 6 тийм ээ тий. 6 чин гэтээ юу сурч ш тий, сургууль сурч ш.
Нэг 3 3 4 үрвтэй байх үед бол тэр нийттэй байдаг ш.
Харин тий хүүхд төрхөн л доо. Нүг гэр дандаа шуугантай дандаа яратай дандаа нэг тийм юмтай ах чи хүүхдэ айг нөлөөлдөг те. Манайх бол одоо жоохон хөвтгөө байхдаа л тэгэд чимээгүй хөнгөөл бэн штэ ер нь хингтэй.
Тэнгүүд
жоохон хөвттэй айл бол бужигнал.
Ганц хөвт ч гэсэн.
Тэ харин хүүхд нь явж маваад өөр газар мазар очичоор харин хүүхдээ санаад гэрн шүүхгүй болохоор.
Яг тийм. Тэгэл
би нэрээ Аха.
Тоглол. Тэгэл тэр юм тоглол. Тэгэл хийлж байгаа юм ганц тоглож байгаа гэсэн бүр ингээл хайр үргэл. Зүгээр байна.
Амар хайр өнөөр. Жаа хүүхдүүдийн аюу юм сурдгаа хүний үгээр.
Тэгэд хүүхдүүд бас амар хурдан том болчтой юм биш үү?
Тийм ба. Одоо
Одоо.
бидрэг чи ээж нар чинь жоохноор нь л хардаг гэх мэт.
Аха.
Тэгсэн
Тэнгүүд
чи. Аа.
одоо ингээл 2 3 за 4 5 хавтаа үедээ ингээл баян ингээд жоохон бахтай ингээл баян гатар ингээл яг жоохон юм шиг санагдтал ингээл хасраад идэв штэ тий. Тэнгүүд нэг 4 5
Эхлүүлээ
үед
да. За.
ингээл бие дагал эхэлдэж штэ. Надад л ингээл би засчил бүгсэн арчдаг ч юм уу тийм болд
Тий.
штэ. Иймэрхүү юмнууд нэг хүн дээрээ түн дээрээ тэгэхээр бүр амар том болсон юм шиг санагдаад идэв л. Тэгэл ингээл өөрөө бие дагал том том юм шиг байдлаа.
Гэтэл хүмүүст хэлэхэд бол ер нь өөрөө өөртөө л хүүхдүүдээ яа нүгхээс хүн хүүхдээ чинь хажуунаас чинь хэлж үг мүг зааж чадахгүй шүү дээ тий. Хүү чи хүүхдийн би одоо жишээлбэл их чим их чим хүүхдээ чим найз мэз хүүхдээ хараад хүү чи хүүхдээ заавал ингэх хэрэгтэй. Чи заавал ийм юм мэдүүл мэдүүл гэж хэлээд чадахгүй шүү.
Тэрийг өөртөө л
Тийм
мэддэг.
юм ин би баг хэрвээ анзаарлаа гэж бодоход дотроо л би хүүхдээ ингэдэггүй юм шүү гэж л бодож магад.
Хүмүүстэйгээд ээж нар нь илүү хүүхдтэйгээ хамт байгаа юм чи илүү мэдэн штэ тий.
Тийм. Аав нар нэрээ сайхнаас би аав гэж бодод. Аав нарын үүрэг бас аюу гоё идэг аха. Бодод исэн чи нэрэл хамгийн анх яасан юм чи нээлттэй байсан чи аав байгаа юм чи.
Эрэгтэй хүн талаас гэх.
Тийм. Одоо эрэгтэй хүн одоо надтай гэвэл шал өөр одоо юу мэрч юм бэ? Надаас одоо шал өөр жишээлбэл би одоо охтуудтай ярьдаг шиг ингэж юм ярихгүй одоо баян одоо юу мэрч юм бэ? Сайн найзууд байна гэж авахгүй шүү дээ эрэгтэй хүнтэй жишээлбэл.
Тэгээд ер нь нэг тийм
Тийм.
илүү нэг тийм ойлгох талаас нь байх боломжгүй ч юм болов.
Тийм. Юу
Ааха.
нь бол эрэгтэй хүнтэй нэг тотон байхгүй зэрэг мэдээж нөхөр мөхөр нь биш бол
Ааха.
тийм байхад аавтай чинь болохоор нэг жоохон байх хамгийн анх тэгэл хамгийн анх лсэн л хүн нь санагдад надад амар баг баг дурсамжууд одоо яг жоохон юм чинь мартчихсан шүү дээ ихэнхэд байдаг юм нь болохоор би нөгөө орой шүн шийдэг гэсэн юм байна босчихж одоо 4 5 настай исэн баха.
Аман.
Тэгэл шүн сэрэл шээ гэл би шууд хилэнгүүт миний коршонкийг орон дээр гаргаж ирээд
Аха.
тэг миний охин шээгэрэй гэ тэгээ би босоо босч орон дээр шээчээ тэгээ буцаа унтчихдаг гэсэн шин.
Тэгээд өөрөө гарахад хамт гарна ёо.
Тэ.
Тэгэл ер нь л хэнтэй.
Тэгээ бас нэг удаа намайг харах хүн гуйсан юм яхас аавын ажил дээр бас очиж ирсэн үе санагдаж байна шин. Тэгээ ажил дээр нөгөө нэг ёо. Ийм юм ярилцуулах юм байна. Ийм юм ярилцуулах юм байна. Ажил дээрээс надад миний санаж байгаа юм гэвэл намайг зөвхөн нэг газар суулгацсан. Миний хүн байж гээд. Тэгээд ажлынх нь ширээтэй тийм газар байгаахгүй. Тэр ширээн дээр нөгөө юу байдаг? Лаадтай самбар байдаг би давстай. Цинхэр лаадтай. Тэр анх тийм самбар тийм чарж 5 6 настай байхдаа амар анзаарч одоо тогтоотлоо тийг чарж аа ажил дээр байдаг юм.
Энэ нөгөө нэг гэл дараа тэгэл.
Тий, хөтлөөд явж исэн бас нэг юугаа санаад идэ. А би ер нь яг дөрөв юм санаж байгаа юм байна гэдэг. Аав би ингээ хөтөлцөө явж байгаа юм. Тэснэ аава би хитнэ настай ингээл асуугаад би хитнэ настайгаа бартчихсан заяа. Чи 5 настай шүү дээ. Тэгээд явж исэн. Тэгээ бас нөө би нүдний хагалаа нүдэн дээр юм гараад имлэг твтчихээс ахгүй бас яг тэр үедэл.
Ага.
Тэгээ би хоёр имлэг твтцэн. Аав сахиур хийгээд тэгсэн чи маань би нөгөө нэг Барби Марби ахуулъя гэхээр тэндээс нь шууд хятад тачин Барби ахуулсан заяо.
Ага.
эмнэлгийнхээ тэр үүднээс гараад хэлбэр шалгас твчжээсэн. Тэгээ их нэлхсэн тэр шал малыг би бол амар мэддэг байсан шүү. Тэгээд Барби Марби авахулсан. Тэгсэн чи өрөөнд кол ийсэн ахгүй юу?
Коло.
Тий. Тэгээ би нөгөө кола сэксрээд яхаар яа гэм бол та энэ ингэж пс гэд ингэж яах юм болов гэж бодоод. Тэг би яг өрөөнд ингэ ганцрахт нөгөө ингэ колыг сэксэр чад нээсэн чи бүр амар юм болов. Би бүр сандраад тэг ороод аа ороод ирсэн чи би бах удаасгац. Тэг наа уучи яаж ингэ тэгээ шалгуул ирчих. Нэг тийм. Тэгээ тэр амар инэттэй. Манай авт гэж амар сүртэй цантай хүн байсан юм шиг санагдав. Тэ намайг нөгөө нүдний хаалганд орсноо би нэрээ санд юм байна. Одоо яг ингэ санс яг ярих гэж сансан чи санаж дүнээс ш өөрт ингэж бодог юм байна. Би ч хамт ярьж байгааг багтай.
Хаалганд орж исэн гэж сонсч байсан.
Тийм үү. Тэгээд яг нүдний хаалганд орохгүй л ингэ хөвтж исэн чи миний гарны ийшээ тарья гэд би амар айсан айгаад яасан чи намайг айхаргүй ийшээ тариад ирэхээр яадаг юм. Тэгээ бүтэн зөв өвддөг юм гэж тэр үед анх тэгж хэлчихсэн зэ тав настай. Тэг би одоо тэрийг хийжэлсэн. Тэгэл тариа гэд тэгэл нэг хэсэг юм ярьжа тэгээ би унтаад тэг ингээ нүдэн нээсэн чи намайг ингээ нөө яг кинонд гардаг шиг өвддөг хүн түрүү явж байгаа шиг ингээ намайг түрүү явж байгаа юм чи нэр. Сүн ца аа морны хэж утгүй чи. Яасан миний өхөн зүгээр юм уу? Би өөрөө л кино шиг дотор гоё юм бодсон. Нэг нэг тийм дүр зураг сая орж ирлээ шээ. Тийм нэг тиймэрхүү байсан.
Гэтэ жоохон мах тахалханд орчихсан юм те. Тав мах
те. Өвдөг шиг юм гараа тийм өвдөг байх гэсэн эмчэд үзүүлсэн чи өвдөг биш. Хаалганд орж ахуулдаг хүүхдүүдэн дээр юм гардаг гэд тэг бодол нэг онштой лсэн мэлгүй бас
наркагийн настай цэцүү байсан байна.
Одоо нарка тавтай л үү?
Яа одоо тав.
Одоо тэгвэл наркагийн зарим дурсамж юу нь бол үлдээ шүү.
Аха.
Тэг бүр жоохны юм бол мэдээж
байна. Бүр жоохны дурсамжууд байдаг шít. Яг ингээд хагас дутуу.
Би ингэжсэн те гэдэг. Аа.
Тэгэл ингэхдээ ингэжсэн да те. Ингээд те. Би нэг хит мэдэн насны газар өдрөө юм болоо бараг 5 6 мургаа хаа
одоо санаж байгаа нь
ааха кино үйдэн штэ тий
ааха
би бүрийний дон бүр амар дуртай заа юу
ямар кино
жинжин
насны нэг аа амар хөөхөн
тий бүр ингээд тэр үед ч нөгөөсөө тэгэл CD видео гэрл юм үздэг байсан штэ тий
ааха зурагт мургийн яг сувгууд үздэг байсан үе тий
ааха тэгэл би өстө төрсөд жоох бэлгэр тэрийг л ахуулж
юу гэ жинжин магийн сидэг үү ямар хөөх тэрний дооч аа хөө жинжин маа гэдэг амир урт тэгээд гэдэг юм уу
аа
тиймэрхүү
тэгээд яг өмнө ойлгоод хөлөөсөн билээ л дээ дуун дортой идсэн юм шиг үлээ
тэгээд тийм аа
тэр бүр гойсараа давхуулаад бүр бөөм баярлж байсан байхгүй
ямар хөөх юм те
тэгснээр жирэмтэн цог нөгөө нэг одоо нөгөө нэг аа тэг хүн мэдэн штэ нөгөө пианотой тэр нүглэдэг
аа
тэг тийм хүмүүстэй цог ахуулж байсан
харин тийм ийм юмнууд амар гоё юмнууд санаж байгаа байхгүй
тэгтээд яг тэр үеийн мэдрэмж нь байгаа байхгүй
тийм байгаа байхгүй
баярлалаа
тийм тэр ер нь хүмүүсийг багаас нь хамт байх хэрэгтэй байгаа зайлуулах анхаарах
тийм тэгээд жичгэн гэлтхүү юм дээр бүр
юм жоохон хүүхдийн сэтгэл зүйн гимтчээ тэгээд тэр нь насаар нь дагч явдаг. Тэр тэгэхээр жоох хэцүүтэй. Яа, би бүр нусан хаалчлаа. Би бас нэг гадаа жимс ахуулчихснаа санажлаа. Үхрийн нүдэн болов юм нөө хар бүрэнхий бүрэнхий.
Мөл
мөл та мөл
ёо мөл бүр
нөө гадаа шууд цардаг байсан шүү дээ. Тэгээд нөө нэг
боогод өгдөг
тийм цаасан дуглаад юм уралж байгаа аяг шиг болгоод тийм сканаар өгдөг. Ёо тэгээд би авсан чи асахчул явах уу?
Ёо.
Өөр юм бүр алгатай дамбар болчихсон чи. Тэрний таалмаалын л үлдсэн бах нөгөө юундаа. За ихэнх нь тэгээ тэр чинь онгорхой юм чи хасгарсан. Тэгээ л жоохон харамсалтай. Би өөрөө жоохон бүтлгүй байсан юм байна.
Тэр мөлийг гэхдээ амар гоё боож өгдөг тий.
Ааха.
Би
тэр үедээ л аягүй гоё юм авцсан байсан чи тэгээ хасгачаарсан юм тий. Харчаг нууш гэж бодчих юм чи өөрийгөө. Тэр нэр 5-наас дээж тэр өөрхөө буруу муруу гэд өөрийгөө буруутгаад эхэлсэн юм байна бодсон ч.
Угус тай тай.
Гүхдээ хамаагүй зань бол бас сэтгэлдэн үлдчих бас магадгүй юм байна. Тэгээ яг ийм үгдэн. Тийм бай.
Одоо наркаг загнаж болохгүй мэй.
Тийм бай. Нэг амар жинхнээс яг гомдчул тэгээ дүүлтгэн шүү дээ тий.
Надаас яд уулч шүү дээ.
Аахан яг хүүхд болохоор тийм мартцсан юм шиг нэг юм надаа хүмүүс тэгж ханд яг мэдрэмж нь үлдэхээ ха. Надаа хүмүүс нэг тэгж ханддаг гэсэн да. Намайг гэрте ахт нэг жоохон нэг тийм нэр тийм юм байна.
Унтчаад босоод ирэхэр гэрте ганцаар үлдсэн байдаг мэдрэмж амар муухай тий.
Йоо би харин чамд хэлээд байд шүү дээ. Йоо бүр уурлаад бүр тэр баг нилийн 5 дугаар ангиман хүртэл бол байсан тийм мэдрэмж.
Оо тэр бүр амар.
Юу н өдөрч ийсэн унтас ирэхээр өөр хүрээд идэхсэн шүү дээ. Бүр яагс намайг унтуулж байгаа ингээ бүр ээж болохоор байсан шүү дээ. Миний хувьд та өдөр унтлаа мэт л. Миний бүр өөр хүрээд байгаа юм чи. Тэгэхэр л бас муухай шүү дээ.
Ааш дээ. Үгүй.
Тин тэгээд ааш дээ гэсэн ааш дээ. Ну хүнийг бодох ямар ч юм байхгүй өөрөө тэг зүтгэдэг юм. Нэг шүн сүут идэе гэж өөлдсөн байхгүй би яг одоо. Тэг хандагч мэгч яг байдаг гэсэн би. Тэгсэн чинь шүн сэрээд би жоохон юм идээд цай уудаг.
Аха.
Тэг сүут идэнэ гэд бодвол шүн 12 цаг мөн би чи эрт унтчихаар тэгш мөсөн цагт.
Аха.
Тэгээд идэн гэсэн чинь байхгүй гэж таараа. Тэг би бүр уулсараад ээжиг шүн дэлгүүр явуулчихсан. Амар цаваа штэ. Тэг хэрвээ одоо бол юу байхгүй л аа за за яах байхгүй.
Гэтэ ээж мэж нэрт нь тэр үед них амар хэцүү санагддаг юм шиг лээ хүр юм.
Аюу тийм л ахалта. Гэтэл би өөрийгөө бүр амар зовоож байгаагаа мэдсахгүй. Яг үлдэхийг хажуунаас тайлбарлаад байгаа чинь тэр ханд гэж. Үйд ч одоо харанхуу болсон амар амар. Нэр би шүн харанхууд ингээд хүн гадаа юм хийсэн амар гэдэг ээжиг өөрөө тохор айж мэд үзсэн шээ.
Аа, угсаа жоохон бахад харанхууд гадаа гарч болтгүй.
Тий, амар айлгцсан. Тэг бүр яж бод миний ээжүүд бүр үгсэн сэгсэн юм хамаа намаг.
Оо, яг үнэ.
Тэгж харанхууд юм гэдэг үнийг ятлаа маллаа
гэх юм. Жоохон нэр тийм амар хэрдэг үсэн дээ.
Тий, тий, гудамж мудамжийн зүгээр юм гэдэг үнийг бараг хүчнээ тэтсэн юм
алт хэлээ гэсэн гэлян зэн дэв ёо
тийм юм олныг бичсэн ганцыг сонсцоход оо шүний юм амар юм ёо тэтсэн
бараг юм юмнаас би бараг айгаа зүтэлч мөдөлдөг байсан шээ
тийм амар байсан
яг их юурээс юм юм ярьдаггүйсэн бохгүй юу
аа
одоо тихэд чинь би чинь 5 6 7 молот л хийсэн том болсон 7 8 юм тийм тэнгүүд гэрт бол өгөөсөө яг ийм юм яг хинэн ч ярьдгүйсэн. Тэнгүүт одоо манай найзуудын ээж мэж нэрэгцсэн нэр гац дээ тий. Би одоо ингээл гэртэн очил хамт ууж чат ярьдаг зав тэл өстө. Ууш заа юм аа яг.
Тэнгүүт хэр ингээд өөр юм нөлөөлж байгаа зү.
Аа тэнгүүтээ би гэрээс хинэн ч тийм хэлээгүй юм ийг айлт очил сонсор надад нөгөө зүв бурууг нь ерөөс тайлбарлаж өгөөгүй. Тэр шууд амар айдгаараа хүлээгээд авсан. Тэгээ би бүр ингэж зүүлээд айгаад амар хөвөлцөрдөг
үзсэн. Тэр нэр багасаа амархан байсан уу жоохон юмнаас айдаг.
Тийм. Тэгэл шүн нуулал сэрэл тэгэл ийж аргатал тэгэл тэмрэл хүнсэл унтул тэгэл бүр амар их тэгдүүлдэг. Тэгээ сүлд би нэг үйлсэн чамд хэлсэн шүү дээ.
Юу гэж
Ноо нэг гүглээ нэг бүр
надад намайг өгч нэг дүү. Хөр хон тийч. Тэгсний чи яах юм бэ? Намайг өгүүлтийг чи бүү юм болохоор юм байна уу?
Бол. Тэгэхгүй би бүр
Тэгэхээр
ингэж
зарлчихсан.
амар сонир бүр амар агалахсан шүү.
Хүний амар үгэнд ордог гэсэн гэдгийг юунаас бодчих юм нэ гэвэл нөхө унтчих та босч явж болохгүй штэ цэцэрлэгдчихэв. Тэгээд би нөө өмдөндөө шийдсэн баггүй юу? Чанд хилжсэн баха. Биний бүр амар шийс үрийзэв яг унтчаа сэрээ. Тэг би бүр багш явж болохгүй л гэсэн бол болохгүй. Тэг явахгүй зан байвал. Йоо зүгээр л явж аа багш тарал оо багш шийс үрийг нөөл орох гэж нэг хин л яавал гэж тий заа заа л гэж тий.
Үгүй одоо л тэгэж боддог байхгүй юу?
Тэг би бүр бос чадахгүй тэгсэн чинь гол нь хүүхдүүд бөөм бөөр тачигнаж гүүж яваад байгаа зү би гэ нойлгүй л тий. Тэг тэр зэрэг дагал явна гэж тий. Би арай хол ортой байсан тэг явж чадаагүй зү юу? Тэгээ бүр ёо амар хэцүү байсан. Тэгж аа би өмнөдөө шийдэж бүр ичээд худлаа яриад бүр. Хүүхдүүд мөртөө тань заа би юм асах юм асах ингэ шал худлаа худлаа юм зөхөө зөхөө. Тэг багш хараад угаасаа зэйхтэй. Тэг тэр чин 5 настай хүүхдээ чи яг үүндээ амар ичмэр зүйл баггүй. Яасан ч нөө тэр чин шейхийн мэдэн штэ том болсон. Тэгэл бандаша шууд бандаш хөө палаж таа. Хоолндоо орж байгаа юм чи. Гэтэ надад зүг зүгээр л хийсэн гэж.
Зүгээр л хийсэн би бодсон.
Гэтэ нэг зүгээр л хийсэн. Одоо бандаш хөө юм лиг үзэн. Йоо хөтөө ахт нэрээ. Ямар хөөрх юм уу дүүм. Төйөө дээр хөдөө явуулцдаг байхгүй юу? Тин нэг хоёр л удаа явц чам бараг ярьчихсэн нь.
Би наадах чи бидний.
Тэгсэн чи нэг өглөө амар ирсэн ирсэн. Тэгсний унтлахныхаа хав хар хувцыг үлгөө тавьчихсан. Хатаа. Шийтсэн юм хөөх юм. Би тэг өөрөө жоохон бисэн болохоор дүүгээ нэг хүмүүсээс хамгаалсан хамгаалж чаддгүй. Сана байдагч гэсэн тийм.
Харин жоохон байхад 2 3 насны зэрэг хөөр.
Гур дотроо бол том хүн за. За за. Багийн юм ярил яг нэг тиймэрхүү тэгэл.
Зүндөө юм бэ?
Зүндөө юм бэ? Тэ.
Одоо дэвэл санаалах юм.
Санаал. Би нэрээ, би нэрээ.
Ингээд
манай хин нэрээ мэрээ гэх. За хүүхдийн хүмүүжил дээр тэгвэл нэмэх юм юу байна? За хүү нөө жаа хүүхд төр ер нь чи бүр нэмж ярмаар байгаа юм байна.
Жаа хүүхд төр үү?
Би шүтэн уугаалгуул зурна сургана. Тэг өөрөө жоохон бахтан жоохон бахаас нь. Би өөрөө чаддгүй бахтан би өөрөө аха дуртайгаар гоё угааж өгөөд бүр зуршил болгуулна гэж бодод
тийм. Жохон гоё маруулал, жохон гэгээлэг байдаг хүмүүс ол гэж бодож тийм.
Гэсэн чи яг эсэргээр юм л яг уу амар амар юм ярьдаг болсон хүмүүс том юм шиг.
Тэгсэн чинь амьдрал чинь яг.
За за.
Тэр шүд мүд зүд мүд янз янз юмнууд бол томоос том анхаарах юмнууд
тийм
байдаг.
Тийм ээ тэгэл ус хөгтөн нэрээ тэгэл эрүүл мэнд хоол унд унтах идэх тэгэл бүх юм л бодох л хэрэгтэй тий. Тэгэл ямар ч хэсэн чадах хэрэгээ тий. Би амар завгүй би ч яг юу ер нь завгүй ахах тий.
Гой байлгах гэл.
Тэгээ.